Podhoubí. Magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí. To je útěk do divočiny Ondry Šebestýka na rádiu Wave.
Lidi jezdí do přírody na dovolenou a já v přírodě pracuji, takže jsem asi na dovolený každý den. No. A máme tady vytvořený takový svůj ráj.
Daniel Pitek hospodaří na 600 hektarech v Českém Středohoří mezi obcemi Milešov a Čarnčice. Osobnost známá také jako sedlák pod Milešovkou, poslední roky výrazně promlouvá do veřejné debaty a témata spojená se zemědělstvím, lesnictvím a životním prostředím zpracovává pro různé poradní orgány státní správy, zemědělské asociace a projekty, jako je třeba Pestrá krajina. V médiích a na sociálních sítích se těší slušné popularitě a tak mě zajímalo, z jakého zázemí vychází takto výrazný hlas. Další podhoubí jsem natáčel přímo v srdci specifické krajiny pod Milešovkou, kde si Dan Pitek plní svůj sen.
Když se pojďte, co tady všechno je, že jo?
Skáče tady neuvěřitelné množství kobylek.
Kobylek hromada, že jo? Pojďte se, kolik je tady odpilovačů, že jo? Jo, tady máte, kolik je motýlů, jo? Tady máte čmeláky, že jo? Čmelák zemní, skalní tady jsou, jo? Jo, tady máte, jsi okáči tady, že jo? Prostě.
To je nádhera. To je krásná louka. Strašně živá.
Tak no. Jo.
Jako už tradičně jsem jel na lokalitu natáčet vlakem a pak taky chvilku autobusem a proměna krajiny, která se odehrála na přejezdu mezi Lovosicemi a Milešovem, byla hrozně velká. Po Labskou pánev s intenzivně obdělávanými scelenými lány polí a výraznými industriálními jádry najednou předělil první třetihorní vrch Lovoš a pak Ovčín a za nimi už se skrýval malý mikroregion jak z obrázkové knížky německých romantiků 19. století. V Česku neopakovatelný ráz ostrých kopců sopečného původu dotváří styl hospodaření Daniela Pitka, který působí se svou rodinou a zaměstnanci komplexně nejen na tu přírodní krajinu, ale i na kulturní památky, rozeseté po okolí, jako jsou barokní sochy nebo staré historicky hodnotné budovy.
Co v tuhle chvíli jste víc, ochranář přírody, anebo zemědělec? Nebo prostě to je nějaká krajinotvorba, která už je mimo kategorie?
Já to říkám takhle, že já jsem především jsem lesák a zemědělec. Jo? A protože já samozřejmě to, co dělám, tak se tím musím uživit. Protože vy vlastně můžete tuhle tu činnost dělat jenom, pardon, tamhle máte krásného káče bojinkovýho, vidíte ho na tom chrastavce. Jo. Tak vlastně já se musím uživit, jo? Já musím něco vyprodukovat, musím prostě mít nějaký ekonomický výnos, abych vlastně to mohl jako táhnout, jo? Protože kdybychom si tady jenom jakože hráli, že prostě budeme tvořit tady nějakou krajinu a budu jenom jakože ochránce přírody, tak ale musím z něčeho jako žít, musím to z něčeho dělat, protože všechna ta údržba té krajiny tak stojí peníze, že jo? To jako není levná činnost. Tak viděl jste tam traktoristy, že jo, s traktorama, tady jste viděl hromadu strojů, viděl jste budovy, že jo, který potřebujete k tomu, ty musíte opravit, udržovat je, to všechno stojí hromadu peněz a takže musí být nějaký výnos. A ten výnos je samozřejmě z té produkce, ať už rostlinný, tak živočišný. A samozřejmě taky bereme dotace nějaký. A zase já hrozně nemám rád slovo dotace, protože mě se třeba občas stává, že mě některý lidi napadají a říkají, no co se ti to jakoby dělá, když ty vlastně dostáš dotace z našich daní. Ano, je to pravda. My dostáváme z daní všech občanů Evropské unie peníze, kterými používáme vlastně do toho zemědělského hospodaření. Ale já právě nerad mám to slovo dotace, protože to je vlastně platba za nějakou službu. A je to o tom, že já vlastně, když tady hospodařím tímhle způsobem, tak vy, když sem přijdete, tak vy se můžete přijít se svou holkou, se svojí rodinou, můžou sem přijít školy, může přijít kdokoliv a může se jít do té krajiny projít a prostě žít a užije si prostě ten prostor takovýhle, jaký je. zároveň tady, když zadržeme vodu, tak ji zadržeme nejenom pro sebe, ale pro všechny. Že? Když vlastně udržíme tu půdu trvalé, vlastně živou, tak aby se na ní dalo zemědělsky hospodařit a byla na ní nějaká produkce, tak vlastně udržíme potravinovou bezpečnost jako této republiky. Že? A je to o tom, aby jsme podporovali produkci vlastně lokálních potravin v tom místě, aby vlastně ty zemědělci produkovali něco v tom místě a prodávali to rovnou těm, který bydlejí vlastně okolo. Jo. A to je vlastně jakoby ta veřejná služba nebo části té veřejné služby. Jo. Říkám, takže krajinotvorba, ochrana vlastně té půdy, ochrana té krajiny, aby to zemědělství bylo trvale udržitelné. Potom samozřejmě zadržování vody, což je velice důležitá funkce. Pak i ta funkce rekreační. Jo. Tak to jsou všechno ty služby, které vlastně my tou svojí prací děláme pro tu společnost.
Myslíte, že se dožijeme toho, že ty dotace budou vázané právě i nějakou podmínkou těch mimoprodukčních funkcí, aby jako hospodář dodržel?
No oni už z části teďka jsou, že jo? Protože teďka třeba máte dotace rozdělen na takzvaný SAPS, greening, agroenviroklimatické opatření, to jsou taky nadstavby, ale problém je v tom, že vlastně většina těch dotací, což je ročně balík nějakých 30 miliard korun, tak je v rámci SAPSu. A ten SAPS byl nazvaný, že to je dotace na udržitelnost zemědělského hospodaření. Nebyla tam žádná podmínka podmíněnosti vztažená k životnímu prostředí, vůbec se neřešilo, jestli ten subjekt, který vlastně tuhle dotaci pobírá, tak jestli hospodaří vlastně příznivě vlastně k tomu životnímu prostředí a udržuje vlastně tu krajinu i tu půdu ve stavu, v jaký by měla mít, aby vlastně plnila tu veřejnou službu. A to se teďka zaplať pánu jako lepší a já věřím tomu, že vlivem i toho, co se právě děje s životním prostředím a jak to lidi vlastně v té většinové veřejnosti začali vnímat, takže se ten přístup doopravdy změní. A zároveň, aby tam byly takzvané redistributivní platby, což znamená, že když pro sebe je malá farma nebo nějaká střední farma, tak bude podle velikosti, budou ty dotace ještě odstupňovaný, že ten nejmenší bude brát na hektar víc peněz na jednotku, než vlastně ten větší. Jo. Což by nám zase mělo pomoct k tomu, aby se motivovali vlastně lidi, kteří dneska nehospodařejí, aby do toho zemědělství šli, aby tam ta motivace byla.
My máme, když se odečtou zahrádkáři, skoro 2 miliony vlastníků půdy v republice. Průměrně ty lidi třeba vlastní jako kolem 1 hektaru. Jak vlastně přimět ty lidi k tomu začít se starat o to, co se s ní děje s tou půdou? Mají třeba lidi jako zkoušet vyjímat z těch pachtů, které teďkom probíhají, nebo...
Je špatně, když máte 2 miliony vlastníků půdy malých a máte jenom 30 tisíc zemědělských subjektů, že? Tak už jenom tohleto porovnání vám říká, že něco není v pořádku. Maďaři, nebudu mluvit o Rakousku, Maďaři mají na přibližně stejné výměře zemědělské půdy, tak mají nějakých 600 tisíc zemědělských subjektů, že mají 20krát víc. Jo? Takže mají hromadu těch vlastně malých a středních zemědělců a ty velký tam úplně tak nemají jako my. Poláci mají asi 2 miliony zemědělských subjektů. Jo? Takže to vám právě ukazuje, jak ten jejich venkov teda je mnohem pestřejší, životaschopnější, mnohem víc lidí v tom funguje. A ty lidi, kteří přeci jenom jakoby nechtějí hospodařit nebo nemůžou a mají ty zemědělské pozemky, tak ty by se zase měli začít zajímat velice intenzivně o to, jak vlastně ten, kdo to má propachtováno od nich, na tom hospodaří. Protože ono, já to vždycky přirovnávám k tomu, jako když někomu pronajmete byt, protože u těch pozemků těm lidem to není úplně srozumitelné. Tak říkám, když pronajmete byt, tak vy ho pronajmete někomu, kdo vám bude sice platit nájem, ale ten byt vám bude vybydlovat. A u té půdy to je vlastně podobné, protože ten někdo, kdo tam na tom hospodaří špatně, tak vám vlastně vybydluje tu půdu. Tak on vám ji vlastně degraduje, on vám ji ničí. Akorát je tam ještě podstatný rozdíl oproti tomu bytu. Protože ten byt můžete zrekonstruovat, když to tu půdu ne. Tu půdu, když vám někdo zlikviduje, tak vlastně vy už ji nenahradíte, protože centimetr ornice se vytváří 100 let.
Podhoubí. Magazín o ekologii a životním prostředí. Na rádiu Wave.
A pohodě tady všechno. A docela to vypadá, že ta hmota nějaká bude, ne?
No, většina byla.
To řekl, že špatný.
To vysušený.
No, to je jasný. Dobré, jedeme na ten seník. Jo.
No jinak tady vlastně vidíte, jak je ta krajina pestře strukturovaná, že to je úplně pestrá krajina, už to je jako podstatou toho českého středohoří a my jsme tím naším hospodařením k tomu trochu přispěli, protože tady vlastně se hodně střídají ty zemědělské pozemky s těma lesníma pozemkama. Ty lesy tady zaplať pámbu jsou v hodně tom přirozeném stavu, že ty porosty tady typologicky odpovídají těm stanovištím, na kterých vlastně rostou. A mezi tím vlastně ta zemědělská krajina tak byla vždycky taková pestřejší, a proto se taky říkalo, že tady zahrada Čech, vlastně, to, vlastně celý to Litoměřicko, protože tady většinou byly vysokokmenné sady na drtí většině vlastně té zemědělské plochy a pod nima se buď páslo, anebo se tam polařilo a ty políčka byly úzký. Vlastně jenom v rámci toho sponu těch stromů, těch vysokokmenů, a byly vždycky povrstevnici. Jo, a bohužel válka tím zamíchala ohromně tou mnohaletou tradicí a přetrhla tu kontinuitu vlastně tohoto hospodaření tradičního původního, který tady vlastně bylo. Dosídlili to lidi z vnitrozemí, z Čech, byly to české rodiny, ze Slovenska, i třeba z volinský Češi tady hodně jsou. No a ty se snažili hospodařit podobně jako ty Němci. Já si myslím, že to docela i šlo, ale bohužel potom došlo vlastně ke komunistickému převratu a v těch 50. letech, když vlastně komunistická strana Československa pevně vládla vlastně nad tím socialistickým Československem a byli jsme v tom rudém bloku, tak došlo k násilné kolektivizaci zemědělství v celé zemi a včetně tady vlastně toho našeho území.
Hospodaříme na katastrech 32 obcí a osad. Obhospodařujeme 4000 hektarů zemědělské půdy, z toho 3500 hektarů orné půdy. Je to moc anebo málo pro kolektiv lidí odhodlaných splnit své úkoly stůj co stůj? Pro lidi, kteří jsou hrdí na to, že se podílejí na výživě naší společnosti.
No a ty sedláci byli vyvlastnění, byli většinou rozehnaný. Tenkrát to JZD, který vzniklo tady z jedné strany, a státní statky, které tady byly, tak vlastně začali hospodařit velkoplošným takým tím průmyslovým způsobem, intenzivním, což samozřejmě do téhle krajiny se vůbec nehodí, protože tady ta půda je hodně kamenitá, takže nehledě k tomu, že ta svažitost většiny těch pozemků tady je velká, takže ten relief té krajiny je velice různorodej. No a
kde byly třeba pole, když se takhle podíváme kolem sebe?
Všude. Tady, co stojíme, tady bylo pole, tamhle, co je ten sad, bylo pole, co jsou ty krávy na té pastvině, bylo pole. No a ve finále, když vlastně ten socialismus dojel na úbytě, došlo vlastně zase k převratu, došlo k revoluci vlastně sametový. Většina těch pozemků tady vlastně v těch 90. letech se dostala do situace a samozřejmě i tím, že se začalo vracet vlastně restituentům, že taky jako právně to tady bylo jako rozdrobený, no tak se to dostalo do situace takový, že tady ta zemědělská půda byla opuštěná a začala zarůstat, začala tady probíhat přirozená sukcese. My jsme ale samozřejmě, když já jsem se vrátil z Německa, začal jsem vlastně podnikat v České republice, tak jsem zjistil, že vlastně ty pozemky tady nikdo nechce, že o ně nikdo nemá zájem a fakt tenkrát byly, dá se říct, za babku. Tak jsem viděl, že je příležitost splnit si sen a začít vlastně hospodařit na nějakým uceleným prostoru, v kterém si budu moci vlastně tu krajinu tvořit podle toho, jak si myslím, že by ta krajina měla fungovat. Začali jsme na tom hospodařit a první, co bylo, tak vlastně jsme museli vlastně ty plochy, které začaly být zarostlý, dát vlastně do toho dobrého zemědělského stavu, takže jsme vyřezali vlastně šípky, třeba co tady bylo hromada šípků, to byly někde plochy, kde už se nedalo pomalu projít. Tak jsme vyřezali, ale nechali jsme hromadu solitérních stromů, to vám potom ukážu na těch dalších plochách. A začali jsme vlastně potom na těch plochách pást, začali jsme pravidelně sekat, převedli jsme ty pole všechny na trvalý travní porosty a potom později, když už jsme to měli zatravněný, tak jsme se v těch místech, kde vlastně bylo hodně sadů, tak jsme se rozhodli část těch pozemků vrátit zase zpátky vlastně do těch sadů. Tam jsme začínali s jabloněma samejma, tak jsme do toho ještě dosázeli hrušně, dosázeli jsme švestky do toho, dosázeli jsme do toho třešni. No a musím říct, že dneska už mi ty sady dělají radost, je kolem toho hromada práce, ale už je vidět, že prostě už to jako odrůstá, je to životaschopný a už to plodí, takže je to jakoby fajn. Tamhle třeba vidíte krásně na tom obzoru, jo, jak vidíte napravo i nalevo, tamhle vlastně je pak za tím ovčínem je další sad. No a my letos teda, my jsme vlastně šli do projektu do jednoho, kdy chceme udělat moštárnu vlastně a sušárnu, takže chceme udělat to, aby jsme vlastně veškerý to ovoce, který tady vyprodukujeme a tady až ty sady budou všechny plodit úplně v plný parádě, tak je odhad takových vlastně 500 tun vlastně ovoce, že tady bude. No, my samozřejmě jinak produkujeme, vlastně máme krávy, takže každý rok od nich jsou telata, máme ovečky, z těch je vlna, z těch je taky vlastně maso, takže prodáváme vlastně i v té živočišné výrobě tuhle produkci, no jinak i nějaký seno se jako prodává, když je navíc, tak ta produkce je. No, děláme štípaný dříví, teďka vlastně jsme připravili dům, co tady máme, jeden, který mám, kde jsme měli kanceláře a máme tam sklady, tak vlastně tu obytnou část jsme připravili vlastně na ubytování a bude to fungovat vlastně na pronajímání pro turisty jako penzion. Tak vlastně to je asi k tomu, jak tady vlastně jsme začali hospodařit a co tady děláme. No. První věc, která třeba je, tak je biodiverzita, tak tady přibyly druhy, které už tady třeba nebyly a vrátili se sem. Máme tady dudka chocholatýho, máme tady bekasíny otavní, máme tady žluvy, jsou tady černý čápy a spousta dalších druhů, těch drobných zpěvních ptáků, lindušky luční a strnadi a nevím, stehlíci a všechno možné, co tady prostě je, tak to tady fakt je přehršlé. No a další ty funkce, které ta krajina samozřejmě tady získá, posílily se od té doby, co to nejsou tady ty velké pole a jsou tady, říkám, ty travní porosty a ty sady, je tady víc těch krajinných prvků a ta krajina je taková fragmentovaná zase. Další třeba věc, která si myslím, že velkým přínosem je to, že vlastně tady je nulová chemie, takže když se třeba tady lidi chodí koupat vlastně do rybníka v Milešově a i ten horní rybník, který teda je nad tím, kde se nekoupí, tam se chodí chytat ryby, tak ty rybníky nekvetou, jsou čistý, jo, což zase je zapříčinen tím, že tady nejsou žádné splachy, prostě chemie, není tady žádný splach dusíku, není tady žádný splach fosforu, který by šly do té vody, protože vlastně my ty průmyslové hnojiva nepoužíváme ani pesticidy, ani herbicidy, tak vlastně ta oblast je v tomto ohledu naprosto čistá, je to další třeba přínos. Že? Samozřejmě i ta krajina zase chytila nějakou ještě trošičku jinou atmosféru a jinou duši, ona sama o sobě je nádherná, když jí trošku pomůžete, tak je to úplně excelentní. No a my třeba i na těch pastvinách hodně tím, jak jsme tam nechali dost těch náletových dřevin, které vlastně tam nalítly v těch 90. letech a dneska už jsou větší, tak to chytlo nádech takového jako lesoparku, nebo jo, je ta krajina je prostě je malebná, je pěkná a z toho se přiznám, že mám jako velkou radost, to mě těší. No.
Podhoubí. Magazín o environmentálních tématech. Na rádiu Wave.
My jsme rádio pro mladý lidi, takže tady je možnost trošku navnadit některý, který by chtěli se dostat víc do přírody a třeba v ní i pracovat. A mě by zajímalo, jak jste se dostal vy k tomu, že jste zrovna tenhle kraj začal obhospodařovat a jaký byly ty začátky? Vy jste byl i nějakou dobu v Německu, to jste byl na začátku 90. let třeba, co jste tam dělal, s čím jste se vrátil a jak to vlastně se celý jako rozjelo?
Ja, tak já jsem se narodil na Šumavě a vlastně v té máme sklad toho děda z Velhartic, já jsem narodil ve Stodu, což je vlastně hned vedle Šumavy a tam jsem byl do svých 6 let, pak jsem vlastně v 6 letech přišel sem do severních Čech, tady do Českého středohoří, no a z té druhé strany rodiny, tak vlastně tady byli usedlíci už vlastně od války. No i tady kdysi jako statek měli, já jsem tady vyrůstal a vlastně děda Růžička s babičkou Růžičkou, tak byli takový lidi, který mě prostě, nebo děda Růžička hlavně, tak mě v té přírodě držel hodně a spoustu věcí mě naučil kolem stromů, kytek a všeho možného. A já jsem samozřejmě vždycky od malička chtěl být lesák, takže jsem doopravdy jako lesák po škole vlastně nastoupil. No a jako lesák jsem pracoval, bohužel v době socialismu ten život tady nebyl úplně jednoduchý, tak samozřejmě jsme různě pošilhávali po tom západu a já jsem prostě chtěl ven, já jsem původně chtěl do Kanady, ale já jsem se teda dostal do Mnichova, jsem měl kamaráda, který tam vlastně utek už v těch 80. letech a já jsem tam šel za ním, no s tím, že jsme spolu tam dělali sádrokartony, tam jsem se to naučil, přesně na něčím musel živit, no a po nějakých 4,5 letech přibližně to asi bylo, tak jsem se vrátil vlastně do Čech, do Prahy. Já jsem původně chtěl, že z toho Mnichova dál budu pokračovat do Ameriky, což mě někdy přemluvili, říkali, ne, hele, pojď, založíme firmu v Praze na ty sádrokartony, nikdo to tam ještě moc neumí a jako frčí to tam dobře. Tak jsem se vrátil do Čech, no začal jsem vlastně dělat sádrokartony jako firma v Čechách. No, ono se to rozjelo ohromným způsobem, předobrali tenkrát ta poptávka byla, těch firm bylo málo. No a měli jsme zakázek hromadu, viděl jsem tam jako relativně dost peněz, no a ty peníze, které jsem vlastně viděl, tak jsem začal investovat vlastně sem, začal jsem kupovat pozemky, začal jsem kupovat nemovitosti. Tady kolem Melešovky, jak je ucelený prostor, který jsem věděl, že bych chtěl na něm hospodařit. A v momentě, když jsem měl určitý množství vlastně těch pozemků jako pokupě, no tak jsem hospodařit začal. No a pak už začala ta práce prolínat s tou vlastně činností stavební a to jsem pomaličku utlumoval, až jsem prostě odešel do toho zemědělství a lesnictví, kde jsem dneska. No a jsem ohromně rád, že jsem to udělal, protože ten život se mi jako výrazně sklidnil. Samozřejmě to je sice závazek velký, zvlášť když máte zvířata, tak vlastně víte, že denně máte nějakou povinnost, kterou musíte splnit. Ale jak já říkám, dělám každý den, pracuji vlastně dneska, nemusel bych teda úplně, mohl bych to třeba delegovat na nějaký další lidi, ale já to dělám rád, takže fakt dělám každý den a dřív jsem hodně cestoval, mám projetou jako velkou část Evropy a i světa docela. Takže jsem toho dost viděl a dneska jsem hlavně kolem Milešovky, asi už se odsaď moc neodjíždím, ale ani mi to jako fakt nechybí, protože je tady tak krásně a je to takový prostor, v kterém si tvoříme a budujeme to, co jako máme rádi a je to takový náš jako malý ráj tady. Takže jenom doporučuji, protože člověk se najednou dostane do jiné dimenze a najednou zjistí, že žít vlastně v tom místě, kde vlastně pracuje a dělá něco, co ho baví, co ho naplňuje, co tady po něm zůstane, až už tady dávno on nebude. Po mně ty sady tady, až já budu dávno mrtvej, i ty tůně, i ty vlastně pastviny s těma solitérníma stromama a ten nastavený systém, tak pokud to někdo úplně totálně nezničí, tak to tady přetrvá, že jo? I ty opravené budovy historické, tak my jsme opravili historické budovy, které tady někdo postavil v nějakém slohu. My jsme to opravili, do toho slohu jsme to jakoby vrátili, no a je teďka na dalších generacích právě potom, aby oni v tomhle tom pokračovali. To je právě ta krása na těch rodinných farmách, rodinných stacích, na tom tradičním hospodaření, kdy vlastně ty rodinné farmy jsou všude v normálním světě, v tom civilizovaném základem vlastně toho zemědělství a toho zemědělského hospodaření. Protože je to právě tradice, je to kontinuita, je to běh na dlouhou trať, přijdeme ty lesnictví nebo zemědělství i samo takový, tak lidský život je hrozně krátký. A když něco tvoříte, tak samozřejmě ten život uběhne hrozně rychle a vy to potřebujete někomu předat. Takže v tom zemědělství, v lesnictví, aby to mělo smysl a fungovalo to, a byla to ta nádhera, bylo to ten funkční systém, který vlastně přináší úplně všechno, to, co vlastně my od toho jako společnost očekáváme a potřebujeme, tak musí vlastně dělat generace, musí na sebe navazovat. A tam v těch zemích, kde se to povede, jako se to vede třeba v Rakousku, jako se vede ve Švýcarsku, v Bavorsku, kde ta tradice se zaplať pánbu nepřetrhla a do jisté míry dneska vlastně na tom dobře i Polsko a třeba Maďarsko, přestože komunistické země to jsou a měli tam socialismus, takhle ty komunisti nikdy neznárodnili vlastně ty sedláky všechny, jenom ty velký vlastně statky a ty malý a střední nechali přežívat, takže tam vlastně oni navázali, úplně to nebylo nikdy úplně přetržený a tudíž ten stav v těch zemích je mnohem lepší než u nás. No. A jenom na nás, aby jsme se vrátili k tomu, co vlastně bylo, aby jsme nezůstali vlastně tou postkomunistickou zemí, která vlastně má vykořeněný venkov a vlastně přetrženou tu tradici a má to vybydlený, vylidněný, no a zprůmyslněný ten venkov. No. U nás ty lidi, kteří vlastně ty pozemky a nehospodaří, tak buď samozřejmě by měli dostat takovou motivační nabídku od toho státu, aby vlastně měli zájem začít hospodařit. A pak bych všem doporučil, zkuste to, zkuste se prostě tomu začít věnovat, protože já si myslím, že je to i hodně potom výhodný pro ty lidi, protože oni se vyvážou z toho klasického systému, kdy chodí někam do fabriky nebo chodí někam do zaměstnání, kde vlastně mají nějakého šéfa, který jim říká, prostě tohle musíš, tohle nesmíš, tohle bude takhle a oni získají svobodu. Jo, a budou schopní sami sebe uživit. Stačí jenom trošičku mít ten nápad, začít se o to zajímat a myslím si, že to jde, když ten stát k tomu pomůže a bude připravit tu legislativu a ty pobídky vlastně takový, aby ty lidi doopravdy zjistili, že je to pro ně výhodnější, i když to v některých ohledech bude náročný, než chodit do nějakého zaměstnání a tam vlastně být něčí jako, já nechci říkat poskok, ale někdo, kdo vlastně musí poslouchat cizí vlastně jako myšlení a cizí nápady, tak tady vlastně děláte sám na sebe a nesete si veškerý plusy, mínusy, které vlastně z té vaší činnosti vzejdou. Tak vlastně si jak zodpovídáte za průšvihy, tak ale vlastně všechny ty bonusy a všechno to, co vlastně to přináší v tom dobrém slova smyslu, tak jde za váma. A to je hrozně důležitý. Tam fakt získáte tu svobodu a zároveň vlastně můžete přispět k tomu, že vlastně najednou ten prostor bude mnohem příjemnější vlastně pro život a bude kvalitnější pro ten život.
Nabádá k obnovení vztahu k půdě a ke krajině Daniel Pitek. Určitě stojí za to, třeba v rámci letních výletů, jet se podívat pod Milešovku, jak se dá taky hospodařit přírodě blízkým způsobem. Užívejte si léto a u dalšího podhoubí se budu zase těšit na slyšenou.
Chybí ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.